Goeiedag lieve vriende, ek is vandag by die 11de hoofstuk van die boek Job. En julle sal weet, ons het gesê die langste deel van die 5 afdelings in die boek Job handel oor hierdie gesprekke wat sy vriende met hom het. En nou kom ons vandag te make vir die eerste keer met nog 'n nuwe vriend wat met Job kom praat, naamlik Sofar. En as jy in die Bybel kyk, sal jy sien die opskrif van Hoofstuk 11 is Sofar sê, gebruik jou verstand reg. Nou liewe luisteraar, dit klink nou soos taal wat jy en ek ook soms vir ons kinders gebruik, nee, en sê man, kan jy dan nou nie dink nie? En weet, dit is presies die teenoorgestelde waaroor dit hier gaan. Want in hierdie gedeelte het ons die vriend Sofar wat vir Job nou regtig die meeste moeilikheid kom gee van al die ouens wat met hom gepraat het. Uiteindelik, liewe luisteraar, gaan ons ook 'n vierde vriend ontmoet, Elihi. Jy sal onthou, ons het nou al kennis gemaak met Elifas, toe het ons na Bildad geluister, en Sofar kom dan nou as derde persoon vandag op die toneel. Maar, dit gaan dikwels nie oor die verstandelike nie, want daar is ons 'n bepaalde verhouding tussen ons en die Here, nie waar nie? Dus, voordat ek die hoofstuk wil behandel, wil ek so 'n bietjie met jou nou eers 'n algemene slaggie gesels oor wat leer ons nou by Job. Want as sê Brian, ons leer hoor nou hierdie vriende en ons hoor die verkeerde raad wat hulle almal vir Job gee, maar wat leer ons by hom tot op hierdie stadium? Kom ek begin so, liewe luisteraar, kinders wil natuurlik altyd weet hoekom sekere dinge gebeur. Maar hoe ouer 'n mens word, hoe meer probleme lewer hierdie vraag op, hoekom gebeur dinge? Nou ja, kinders wonder oor allerhande dinge. Volwassenes wonder oor lyding. Somtyds lyk dit vir ons of daar 'n struktuur van oorsake en gevolge in die wêreld kan wees. Tog is daar sekere gevolge waarvoor ons geen oorsaak kan vind nie. Waarvan ons nie kan sê, jy moet net jou verstand gebruik en gaan jy dit verstaan nie. En lyding, luisteraars, is een van daardie dinge. Daar is nie altyd spesifieke oorsake wat tot logiese gevolge kan lei nie. Dinge wat as jy sê, ons is nou op hierdie punt, dan is dit logies dat jy op die volgende punt B moet kom. Dit werk nie altyd so nie. Jy sien, ons verwag dat Job 'n baie gelukkige man moet wees, omdat hy baie besittings en 'n groot familie gehad het. Vir 'n ruk lank is hy dan ook gelukkig. Maar dan word ons eintlik geskok deur die pyn en die verlies waarmee hy gekonfronteer word. Die eerste 2 hoofstukke van die boek Job, sal jy onthou, is amper vir 'n mens te veel, wil ek sê. En vir iemand wat geneig is om sommer uit die staanspoor hoekom te vra, is Job se trou byna onmoontlik om te verstaan, want hy bly al die pad getrou aan die Here. Daar's egter iets wat hy ook nog moet leer. En ons kan dit saam met hom leer. En daarom wil ek met jou daaroor gesels voordat ons hierdie hoofstuk 11 vandag behandel. Jy sien, jy en ek lewe in 'n eeu van kitsoplossings. En as gevolg daarvan het ons al byna verleer om te wag. Ons wil die ding nou, op hierdie oomblik, in 'n kits, wil ons dit sommer hê as dit wil hê. Ons leer selfs, liewe luisteraar, om geduld vinnig aan te leer. En ons besef nie eers dat ons verwagting 'n teenstrydigheid bevat nie. Jy sien, ons is met alles haastig, maar die ding wat ons die heel vinnigste wil hê, is verligting van pyn. So ons aanvaar, ons het geduldig geword, maar met pyn wil ons glad nie geduldig wees nie. Ons wil dus ook van al ons pyn, van tandpyn tot 'n gebroke hart, daarvoor soek ons 'n kitsoplossing. Nou is dit natuurlik waar dat ons in 'n wêreld lewe wat baie doen om pyn te verlig. Maar ons leef ook in 'n wêreld, luisteraar, waar baie mense ly. Lyding soos wat ons soms van tevore nog nooit gehoor het nie. Job het nie kitsoplossings gevra in sy diepe droefheid en pyn nie, maar sy geduld uiteindelik swaar beproef is deur die hoekoms van sy lyding. Hy het ook aan hierdie frustrasie uiting gegee by tye en uit sy vriende gereeld met ander woorde teengegaan. Soms het hy hulle geglo as hulle vir hom sê, man, jy is so siek, jou omstandighede is so sleg, omdat jy sonde gedoen het. hy het dit ook soms, as dit ware, kan ek die uitdrukking gebruik, soos ons altyd sê, hy het dit by hulle gekoop. Hulle het namelijk onwrikbaar in die wet van oorsaak en gevolg geglo. En dit het hierop neergekom. Goeie dinge gebeur met goeie mense, en slegte dinge gebeur met slegte mense. En as gevolg van hierdie siening, liewe luisteraar, het hulle geglo dat hulle Job so ver moest probeer kry, om die sonde wat hierdie verskriklike gevolge op hom gehad het, te bely. Nou ja, Job se lewensiening het nie veel van die van sy vriende verskil by tye nie. Hy kon egter net nie verstaan, waarom moet ek so ly, terwyl ek niks gedoen het om so gestraf te word nie. Elihu, sal jy onthou, sy vierde vriend, wat ek net nou genoem het, het so bietjie effens 'n ander siening gehad, en tog gevoel dat die Here die leiding miskien toelaat om Job te suiwer. Nou, ek sal later met u indringend praat oor Elihu, maar ons is nou nog nie by hom nie. Sy mening het egter nie veel gehelp nie. Die Here het uiteindelik aan die einde van die boek met ons gepraat, maar nog steeds nie vir Job 'n antwoord gegee nie. Trouwens, die Here het net vir hom gesê dat het beter is om die Here te ken as om antwoorde op al die vrae te kry. So ek spring nou so 'n bietjie vooruit, liewe luisteraars, maar ek wil net vir julle laat verstaan dat selfs in Job se geval het die Here nie vir hom finale antwoorde oor lyding gegee nie. Want jy sien, ons ly dikwels onder die gevolge van swak besluite. Job se gewilligheid om die sondes waarvan hy bewus was te bely, is vir jou en vir my ook 'n baie goeie voorbeeld. Ons moet natuurlik ons sondes bely. Ons lyding berei ons somtyds voor om later 'n spesiale taak te kan verrig. Ander kere mag dit wel die geval wees van 'n aanval deur die duiwel self. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie, dit kan gebeur. Ons weet nie altyd hoekom ons moet ly nie. Maar ons mag altyd op die Here bly vertrou, of ons nou antwoorde het op ons probleme of nie. Dit is eintlik irrelevant, want die boek Job gee ook nie vir ons 'n antwoord op die lyding nie. Daarom wil ek tog hier so half in die middel van die bespreking van die boek Job vir jou net op een teks wys waarby ek nog sal kom, daar in Job 42 by vers 3b. En ek dink dit is een van die sleutel gedeeltes in die boek Job. Ek het oor dinge gepraat waarvan ek nie begrip het nie. U wonderwerke was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien, en nou verag ek myself, nou sit ek vol berou in sak en in as. So jy sien, daar was 'n oomblik dat Job later sou besef, maar ek het te veel vrae gevra. Ek moes eerder na die Here geluister het as na hierdie klomp negatiewe vriende wat my sulke verkeerde raad gee. So, terug dan by ons hoofstuk vir vandag, Job, die 11de hoofstuk. En die opskrif is: Sofar, en sy raad is: gebruik jou verstand reg. Jy sien, Sofar was dan die derde vriend, soos ek vroeër in die program gesê het, wat met Job kom praat het. Hy het ook die minste respek vir Job betoon, wil ek net vir jou opwys. Hy was eintlik kwaad vir Job en het te kenne gegee dat hy sonder meer vir Job straf voorsien. Sofar het van dieselfde standpunt uitgegaan as Elifas en as Bildad, naamlik dat Job besig was om as gevolg van sy sonde te ly. Met ander woorde, hy het nie eintlik ander en nuwe raad kom gee nie. Hy het sy saak egter sterker as die ander twee gestel. En dit is 'n belangrike aspek om raak te sien. Jy sien, Sofar was een van die mense in die lewe wat altyd 'n antwoord vir alles het en was heeltemal onsensitief vir Job se situasie. Sofar het verkeerlik aanvaar dat Job geheime sondes gehad het, waarvan hulle niks geweet het nie. Hy was verkeerd, maar hy was wel reg oor die feit dat God alles sien en alles weet, want hy gaan daaroor ook 'n bietjie praat. Ons is dikwels in die versoeking om te dink dat niemand iets sal weet wat ons gesondig het nie. Ons kan miskien ons sonde vir ander mense wegsteek, liewe luisteraar, maar beslis nie vir die Here nie, hoor. Hy ken ons diepste gedagtes. Hy weet van elke sonde in ons lewe en in ons binnekamer. Job het net so goed so sover geweet, maar dit het nie betrekking gehad op sy situasie nie. En dit is die een ding wat ons al vroeg in die boek gelees het, dat ons ook nie vir mense raad moet gee wat nie in hulle situasie van toepassing is nie. Nou maar goed, kom ons kyk na hierdie ietwat korter hoofstuk en ek lees die eerste vier verse van Job 11. Toe sê sover die Naamiet vir Job: moet al die baie woorde onbeantwoord bly? Kan 'n mens homself met praat regverdig? Moet mense stil bly vir jou praatjies? Wil jy bly laster sonder dat iemand jou bestraf? Jy sê vir God: wat ek dink is reg. Ek is onskuldig voor u. Nou, sover moet jy nou oplet, luisteraar. Reageer baie skerp op wat Job gesê het in die vorige hoofstuk. Hy sê, woorde alleen is nie genoeg in hierdie saak nie. Veral nie praatjies, want hy beskou wat Job sê as praatjies. Veral nie praatjies wat eintlik neerkom op laster nie. Hy sien, in sy onverzettelike houding het Job vermetel opgetree, maar God sou vir Job maklik aan die kaak kon stel. Kyk na vers 5 en 6. As God maar wou begin praat en jou wou weer spreek, jou wou vertel hoe ingewikkeld die wysheid is en hoeveel dit vra om iets blywends tot stand te bring, dan sou jy weet dat God jou nog nie eers van al jou sondes straf nie. Jo, ek het net nou vir jou gesê, hierdie man praat baie hard met Job. En hier sien ons dit nou. Al die ander dinge waarvan ons nou al weet, dat sy rykdom van hom weggevat is. Al sy vee het gevrek, al sy plante in die boerdery is dood. Sy vrou is dood. Sy kinders is dood toe hulle aangeval is. Alles is van hierdie man weggeneem. Hy sit eintlik buitekant die stad op 'n ashoop. Niks en niemand het vir hom oorgebly. Toe het die ander twee vriende gekom, né? Jy onthou nog Elifas en Bildad. Hulle het almekaar vir hom gesê, man, jy's 'n sondaar, want ons teologie sê, as 'n mens sonde gedoen het, dan word jy gestraf. En kyk hoe lyk jy. So hierdie straf wat jy nou het, dis 'n bewys jy het gesondig. Job het al die tyd volgehou, hy is regverdig, hy het nie oortree nie. Hoewel hy nie verstaan het wat oor hom gekom het nie. En hier kom hierdie derde ou, wat ook dan nou beskou word as 'n vriend van Job, hierdie man met die naam van Sofar, en hy kom vryf dit op 'n baie, baie ernstiger manier in. Hy sê vir hom, hoor hierso, ek het vir jou slegte nuus. Daar wag vir jou nog 'n hele klomp baie slegter dinge wat by jou gaan gebeur. Ek lees dit weer vir jou luisteraars, dit goed kan verstaan. Hoeveel dit vra om iets blywends tot stand te bring, dan sou jy weet dat God jou nog nie eers vir al jou sondes straf nie. Is dit nie 'n hartelose mens met wie ons hier te maak het nie? Kom ek lees vers 7 tot 9. Kan jy begryp wie God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? Dit is kennis wat hoër is as die hemele. Hoe kan jy daarby uitkom? Dit is kennis wat dieper is as die doodryk. Hoe kan jy dit bereik? Dit strek verder as die aarde, wyer as die see. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, die kennis waaroor jy en ek beskik oor God, kry ons hoofsaaklik uit die natuur en uit die skriftuur. Maar daar is 'n hele stuk kennis oor God wat in die Bybel meegedeel word wat ons nie verstaan nie. Byvoorbeeld, God se genade. Ek kan nie die Here se genade werklik begryp nie, dit is te groot vir my. Daarom moet ons baie versigtig wees om ook in ons tyd soos hierdie man sover te praat met ander mense. As ons gelowiges is, dan gee ons soms voor, ons bedoel dit nie so nie, maar ons kom soms so oor, asof ons alles van die Here weet. Asof ons verstaan, met respek gesê, asof ons verstaan hoe God se kop werk. Asof ons korrek is wanneer ons so maklik vir mense sê, jong, van hierdie ding hou die Here nie. Of van hierdie klere wat jy nou aan het hou die Here niks. Wie sê dit, luisteraar? Is dit nie maar ons eie verwysingsraampie wat ons dit laat sê nie? Dat iemand wat enigiets anders doen waaraan ek gewoond is, nou afgeskiet word, nie as verkeerd nie, maar as sondig. En dit is wat hierdie mense met Job doen die hele tyd. Hulle vry sy neus in die stof. Hulle sê my, jy sien dan, hoe sleg het met jou gaan, daarom moet jy gesondig het. En dit is die verkeerde vertrekpunt in hulle teologie. En hierdie man voer het net 'n bietjie verder. Hy sê, hoorie, weet jy wat? Ek dink die Here jy nog nie klaar gestraf nie. Hy gaan jou nog straf, want jy het nog sonde. Dit moes verskriklik gewees het vir arme Job. Kom ons lees hier van vers 10 tot by vers 15. As God in die verbygaan iemand gevange neem en voor die gereg bring, wie sal hom keer? God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak, sonder nader ondersoek. 'N idioot kan nie verstand kry nie, net so min as wat 'n wille donkie vul 'n mens is as hy gebore word. Maar jy, as jou verstand reg wil gebruik en jou hande in gebed na God wil uitsteek, as jy jou sonde van jou af sou verwyder en nie toelaat dat onreg in jou woon nie, kan jy jou kop sonder skaamte oplig en in die nood kom sonder om bang te wees. Jy sien, hy gaan hierdie man so ver selfs verder om arme ou Job se neus in die modder te wryf. Hy sê selfs in die verbygaan, so ver dit noem, weet God wie skyn heilig is en sonde doen. So ver lyk dit vir my, dink hier aan Job wat deur God gevange geneem is en deur 'n hele reeks rampe. En Job word beskuldig dat hy nie sy verstand gebruik nie. Hy gedra hom eintlik soos 'n idioot wat in leefwyse verskil van iemand met verstand, soos 'n wille donkie se leefwyse verskil van die van 'n mens. Wie sy verstand reg gebruik as hy in Job se situasie is, sal bid en sal sonde bely. Nou daar het ons nou presies uitgekom by die fout wat hierdie man wil dat in sy argument maak. Dis dieselfde fout wat sy vriende Elifas en Bildad voor hom gemaak het. Job, jy het gesondig en daarom straf God jou so. Hy voer dit dan net verder om te sê, en weet wat? God het nog nie klaar met jou gewerk nie, hy gaan jou nog erger straf. Ons moet onthou, luisteraar, dat jy en ek hier in die boek Job te maak het met 'n Ou Testamentiese situasie. Vir ons is dit heel waarskynlik baie makliker om God se genade aanbod in Christus te onthou en dan te weet dat die Here genadig is. Maar in die tyd van die Ou Testament het die mense nog nie die volle openbaring van die Here gehad nie. Toe het die Here Jesus nog nie vir ons kom wys hoe lyk God nie. Toe het hy nog nie vir ons kom demonstreer hoe die gesindheid van die Here Jesus lyk nie. Maar nadat Christus gekom het natuurlik, kon Paulus maklik skrywe, Filippense 2 vers 5, laat hierdie gesindheid ook in julle wees. Om die waarheid sê, Paulus sê dit sterker, hy sê, hierdie gesindheid moet ook in julle wees, wat ook in Christus Jesus ons Here was. Maar op hierdie stadium in die geskiedenis het mense nog nie so teologies daaroor gedink nie. Kom ons lees vers 16. Kan jy jou swaar kry vergeet en daaraan dink asof dit waters is wat weggeloop het? Is dit nie baie erg nie? Hy sê vir hom, hoorie so my vriend Job, laat ek nou vir jou 'n gewone Afrikaans sê. Ek weet nou nie of sover Afrikaanse praat het nie, maar by wyse van spreke. Hy sê vir hom, luister ou Job, laat ek nou vir jou 'n gewone Afrikaans sê. Jy's verskriklik verwaand. Wil jy nou hê die Here moet sommer net jou sonde vergewe sonder dat jy iets aan doen? Met ander woorde, jy sê vir ons, jy's regverdig, jy's onskuldig. Hierdie ouens wil dit uit Job dwing. Hulle al drie. Nou op hierdie stadium sover, eers was hy Elifas, later was hy Bildad. Hulle het net een teologie. Jy moet by ons siening inval en God gaan jou vergewe en dan kom alles reg. Weet jy, broer en suster, selfs wanneer die Here ons vergewe, kom alles nie noodwendig reg nie. Daarmee bedoel ek nou nie ons verhouding met die Here nie, maar daarmee bedoel ek, sê nou maar, 'n ou het 'n fiets gesteel en hy bely dit voor die Here. Natuurlik vergewe die Here hom. Hy beloof dan 1 Johannes 1:8, as julle julle sondes bely, ek is getrou en regverdig, ek vergewe julle julle sondes. Maar weet wat? Die fiets gaan nie sommer self na sy vorige eienaar toe terug nie. Miskien het hierdie dief al die fiets verkoop of weggegee. So die skade wat mense aangedoen word, word ongelukkig nie altyd direk reggestel nie. As jy kan, dan moet jy natuurlik restitusie noem, dit is die mooi woord, maar dit is nie altyd in hierdie lewe moontlik nie. Kom ons lees dan die laaste gedeelte vir vandag, hier uit Job die 11de hoofstuk, vers 16 tot by vers 20. Kan jy jou swaar kry vergeet en daarin dink asof dit water is wat weggeloop het? Jou lewe sal meer lig hê as die helder middag. Jou donker sal lig word soos die môre. Jy sal gerus wees omdat daar vir jou vooruitsig is. Jy sal jou lêplek regmaak en rustig slaap. Jy sal gaan lê en vir niemand bang wees nie. En baie mense sal jou guns soek. Maar die oog van die goddeloses sal toegaan. Daarin is geen uitkoms vir hulle nie. Al vooruitsig wat hulle het, is om die laaste asem uit te blaas. Liewe luisteraar, dit is amper half vreemde woorde hierdie hoor, want teenoor die donker van die dood, waarna Job verlang het, sal hy die lewe in die helder middag belewe. Vers 18, roofbendes sal nie meer sy lewe en eiendom bedrieg nie. Inteendeel, sê vers 19, hy sal baie hê wat sy guns soek. Hy sal nie alleen op 'n ashoop wees nie. En vers 20 sluit af deur te sê wat Job begeer het, sal die lot wees van die goddeloses. En as Job nie doen wat sover gesê het nie, dan moet hy oppas. So jy sien, ons moet oppas om die genade van die Here aan mense te verkondig en dan vir hulle ook dreigend sê, maar jy moet net baie versigtig wees, want jy sien, liewe luisteraar, jy en ek kan nie daai persoon se hart sien nie. As hy of sy werklik in eerlike opregtheid hulle sonde bely het, dan vergewe die Here hulle. Dit gaan nie oor wat jy en ek mag dink nie. Dit gaan nie daaroor of ons mag reken hulle moet nou maar eers 'n bietjie bewys dat hulle die sonde gelos het nie. Nee. Dan het hulle mos nie vergifnis van die Here ontvang nie. As die Here hulle vergewe het, is hulle werklik volkome vry en dit gaan ook nie net oor sonde nie. Dit gaan oor daai ou goed wat jy en ek saam sleep uit ons verlede. Ons ontevredenheid, ons agterbaksheid, ons geskinder. Dit het soms nie direk met sonde te maak nie, maar is negatiewe gewoontes wat ons aangekweek het en nou ons vol. Bring daai goed te slag na die Here toe. Onthou dat Johannes 8 vers 36 sê: "Dis eers as die Seun julle vrygemaak het, dat julle werklik vry is." En daarom wil ek voordat ons vandag groet, saam met jou so 'n bietjie hand in eie hart steek. Liewe luisteraar, hoe gaan jy en ek om met medemense? Wil ons altyd eers hê hulle moet 'n klomp goed los en dan na die Here toe kom? Of wil ons die genade vrede boodskap van Here Jesus aan hulle deurgee? Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy gee nie eers die rus en dan moet die sondaar kom nie. Die sondaar moet nie eers sy sonde los en dan kom nie. Kom na my toe en dan sal ek vir julle rus gee. Dit is ook die genade wat ek vandag vir jou graag wil herinner. Kom na die Here toe onvoorwaardelik. Of jou naam Job is, of jou naam Annie is of Piet, kom na die Here toe en hy sal jou volkome rus gee. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.